πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Προφυλακίστηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την απολογία της, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ενώπιον της ανακρίτριας πατρών. 25χρονη έχει ομολογήσει πως σκότωσε 4 βρέφη, τη μικρότερη αδελφή της, τα 2 παιδιά της και το παιδί μιας φίλης της. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς τη Λιβύη, τη σταθερή της θέση απέναντι στις μονομερείς διεκδικήσεις της Λιβύης, επανέλαβε η Αθήνα μέσω των διπλωματικών πηγών με αφορμή τη ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης προς τα Ηνωμένα Έθνη με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2025. Πυροβολισμοί σε καφετέρια σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στον Κολενό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας Τούρκος υπήκος και ένας αστυνομικός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο. Πανικός στο Κολονάκι, τζιπ παρέσυρε θαμόνες και τραπεζάκια σε εστιατόριο και τραυμάτισε 11 άτομα, οι περιγραφές των τραυματιών. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχή από το φαγητό από ομάδα μεταναστών στην Αγία της Κρήτης. Δεκάδες μετανάστες μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Έρχεται καύσωνας με 38 διαρκείες, πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα πλημμύρες στην Καταλωνία, αγνοούνται 2 άνθρωποι. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή πατρών για τη δολοφονία 4 βρεφών αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μιας ενήλικης γυναίκας. Η απολογία της κράτησε περίπου 2 ώρες και σύμφωνα με το δικηγόρο της ανέλαβε την ευθύνη που της αναλογεί. Πάμε όμως στην Αθανασία Σταμοπούλου που έχει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Δίκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Στη ΣΕΡΤ, το δρόμο στις φυλακές θα πάρει η Ειρήνη Μουρτζούκου. Mm-hmm. Τώρα επιστρέφει στη Γαδά και αργά το βράδυ, αύριο το πρωί, θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτριας εδώ της Πάτρας, κρίθηκε προφυλακιστέα. 2 ώρες κράτησε η ώρα που έμεινε στην ανακρίτρια. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις της, σύμφωνα με όσα καταλάβαμε από τον δικηγόρο της, το λέει κύριο Αλεξανδρή, κατέθεσε υπόμνημα, αναφέρθηκε έτσι όπως καταλάβαμε που σου είπε με τη δηλώση του, ότι αναφέρθηκε και στο ζήτημα και στο θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, μολονότι δεν εμπεριεχόταν στην δικογραφία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δήλωσε μετανιωμένη και λυτρωμένη, όπως μας είπε ο εισαγγελέας, με συγχωρείτε, ο δικηγόρος της. Αυτά έγιναν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο, το οποίο ήταν κάτω από 300 μέτρα ασφαλείας περικυκλωμένο. Ήταν και πολύ ο κόσμος που αποδοκίμασε την Ειρήνη Μουρτζούκου. Αλλά όχι μόνο αυτή, αλλά και τον κύριο Αλεξανδρή, τον δικηγόρο της, έχω να σου πω. Την ώρα που ήταν μέσα στον ανακρίτρια, πέρασε και η Κατερίνα, η γυναίκα του Μπάρα και φίλη της, που είχε σκοτώσει το 6 μηνών βρέφος της και είπε ότι να πάει φυλακή για να δικαιωθεί και το δικό μου παιδί και τα άλλα παιδιά που χάθηκαν προσφάτητα. Αυτά έγιναν σήμερα εδώ.
Επομένως, το υπόμνημα αυτό κρατάμε ότι περιλαμβάνει όσα είχε πει τελευταία στην απολογία της και στη Γαδά, δεν κάνω λάθος, συν στοιχεία για το Παναγιωτάκι που όλοι περιμέναμε αν θα αναφερθεί ή όχι.
Ναι. Αλλά μας είπε ο δικηγόρος ότι είναι μυστική η ομολογία, η ανάκριση, οπότε ό,τι νεότερο θα μεταδώσουμε μέσα από τα δελτία της ΕΡΤ, αν μπορέσουμε και βρούμε κάποιο καινούργιο στοιχείο.
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για απολογία εξπρες. Περιμέναμε και είχαμε τις πληροφορίες ότι μπορεί να ήταν και ίσως και αργά.
Μαραθώνια. Ναι. Αυτό ξέραμε όλοι, ωστόσο ήταν πολύ γρήγορη η διαδικασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πυροβολισμοί σε καφετέρια σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στον Κολονό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας Τούρκος υπήκοος και ένας αστυνομικός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ήταν περίπου 12 το μεσημέρι, όταν δύο άτομα τουρκικής καταγωγής έφτασαν έξω από την καφετέρια, mm-hmm. συγκεκριμένη. Τότε ο ένας προσκάλεσε το δεύτερο να κάτσουν εκεί να πιούν το καφέ τους. Ο δεύτερος τότε έβγαλε ένα περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί στα πόδια του πρώτου. Συγγνώμη. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ο αστυνομικός σύζυγος της ιδιοκτήτριας που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε διπλανό τραπεζάκι, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο 401, ενώ στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί και ο Τούρκος τραυματίας. Ο δράστης διέφυγε από την οδό Τρυπόλεως προς την πλευρά του πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος. Διέφυγε πεζός. Από ό,τι μας περιέγραψαν οι μάρτυρες, έφυγε περπατώντας με χαρακτηριστική άνεση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άγνωστο αν λίγο παρακάτω μπορεί να το περιμένει κάποιος, γιατί στο πρώτο στένο που συνάντησε έστριψε. Παρ' όλα αυτά προκαλεί μεγάλη εντύπωση πως ενώ διέφυγε πεζός σε μια περιοχή με πυκνοκατοικημένη, με πολλά στενά κλπ. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να τον εντοπίσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απίστευτο τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα χτες στο Κολονάκι, όταν αυτοκίνητο που κινήθηκε ανεξέλεγκτα, αφού έπεσε πάνω σε κολονάκια και δέντρο, κατέληξε πάνω σε θαμόνες εστιατορίου. Όλα δείχνουν προς το τρομερό περιστατικό που από το οποίο τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, οφείλεται στο χειρόφρονο του αμαξιού που φέρεται να λύθηκε. Ο 35χρονος υπάλληλος που ανέλαβε να παρκάρει το αυτοκίνητο συνελήφθη. Πάμε στον Νίκο Κοντούρη. Νίκο.
Καλό απόγευμα, Ευρυδίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Από καθαρή τύχη φαίνεται ότι δεν είχαμε πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Θαμώνων που αμέριμνοι απολάμβαναν το δείπνο τους σε ιταλικό εστιατόριο στην οδό Λουκιανού, τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Κολονακίου. Να πούμε πώς συνέβη, Ευρυδίκη, το ατύχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την τροχέα. Ο οδηγός του οχήματος είχε πάει για ποτό σε ένα κατάστημα στο Λουκιανού, ψηλά προς την πλατεία Δεξαμενής, mm-hmm. όχι στο ιταλικό εστιατόριο, mm-hmm. Και είχε αφήσει το όχημά του, το μαύρο SUV, σε μια θέση μπλε διαγράμμιση που είναι για τους μόνιμους κατοίκους.
Ο ίδιος το άφησε εκεί ή κάποιος υπάλληλος?
Όχι, ο ιδιοκτήτης. Το πάρκαρε εκεί. Άφησε λοιπόν, όταν πήγε στον μπαρ, άφησε τα κλειδιά σε έναν υπάλληλο του καταστήματος και του ζήτησε αν αδειάσει κάποια θέση να το μετακινήσει για να μην είναι στη θέση των μονίμων κατοίκων. Mm. Πράγματι, όταν αδειάσε θέση, ο υπάλληλος του εν λόγω μπαρ πάρκαρε το αυτοκίνητο στη νέα θέση. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ από την τροχέα, το αυτοκίνητο αυτό είναι αυτόματο. Δεν έβαλε τον λευγέ των ταχυτήτων στη θέση που τον τοποθετούμε όταν είναι για παρκάρισμα, ούτε mm-hmm. πάτησε το ποδόφρενο. Δεν mm-hmm. έχει χειρόφρενο το αμάξι, αυτό έχει ποδόφρενο. Mm-hmm. Αποτέλεσμα ήταν αμέσως μόλις κατέβηκε τη θέση του οδηγού, το βαρύ όχημα να αρχίζει να κινείται ανάποδα με το πίσω μέρος, να κατεβαίνει δηλαδή τον κατηφορικό δρόμο του Λουκιανού, πέρασε την διασταύρωση με την Πατριάρχου Ιωακήμ, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε τα κολονάκια στην οδό Λουκιανού, έσπασε τον κορμό ενός δέντρου και συνέχεια κατέληξε πάνω στα τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο του Ιταλικού εστιατορίου. Τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, 12 άτομα. 11 μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ και ένας στο ΝΤΙΝΑΝ. Σύμφωνα mm-hmm. με πληροφορίες από το ιατρικό ρεπορτάζ, 6 παρέμειναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Δεν είναι σε κίνδυνο κανενός στη ζωή, όπως λένε οι συνάδελφοι από το ιατρικό ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, η τροχέα θα πάρει καταθέσεις φυσικά από τους τραυματίες. Ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που μετακίνησε το τζιπ, συνελήφθη αρχικά, κατηγορούμενος για διατάραξη κοινωνιών και για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή. Στη συνέχεια, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος. Κατάθεση φυσικά έδωσε και ο οδηγός του SUV στην τροχέα. Θα δούμε τι άλλο θα προκύψει.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι εφιαλτικό για τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί να έρχεται όλο αυτό το επάνω τους ξαφνικά. έτσι, στο σημείο που βρισκόντουσαν, αλλά και το γεγονός ότι τελικά όλοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές, τα πάρκινγκ και τα λοιπά, θα πρέπει να ξέρουν καλά πώς να χειρίζονται και τα νέα αυτοκίνητα και τα αυτόματα αυτοκίνητα, γιατί αυτό καταδεικνύει το γεγονός. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα.
Γιατί είναι Σαββατόδρομο, κυκλοφορούσε πάρα πολλοί κόσμος, όπως καταλαβαίνεις. Ευτυχώς υπήρχε το δέντρο που ανέκοψε την ταχύτητα του RXL-XG και στη συνέχεια απαρέθηκε τα τραπεζάκια με τους σταμένους. Θα έγινε μεγάλη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, από την τροχέα, από την πυροσβεστική, από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν οι τραυματίες στα νοσοκομεία. Πάλι καλά που δεν είναι κάτι χειρότερο.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο να ακούσουμε αυτό κάποιες μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το περιστατικό.
Ακούσα ένα τρομερό θόρυβο, τζάμια και όλα αυτά και είχα ήδη πέσει.
Βλέπω να έρχεται ανεξέλεκτα το αυτοκίνητο αυτό, οπότε έκανα λίγο πίσω από εδώ από τη γωνία. Να με σκότωνε.
Ακούσαμε ένα κοφαντικό θόρυβο, κάποιος φώναξε αυτοκίνητο. Εγώ ήμουνα κάτω με πάρα πολλά αίματα. Το πρώτο πράγμα που έκανα, γιατί ένιωσε ένα τριγμό, σαν να κάνει αυτό το αυτοκίνητο και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Οπότε σύρθηκα στην κυριολεξία να πάω πιο πέρα για να μην με βρει το αυτοκίνητο. Σταμάτησε στον τοίχο ευτυχώς. Μας έσωσε το δέντρο το οποίο υπήρχε.
Άκουσα ένα πολύ δυνατό μπαμ, άκουσα να πέφτουν ποτήρια, τραπέζια κάτω, να σπάνε όλα. Κατέβηκα και είδα το αμάξι να έχει μπει μέσα σχεδόν στο μαγαζί, να τους έχει πάρει παραμάζωμα.
Όφερνο από την ανηφόρα, έπεσε με την όπισθεν στο μαγαζί και ουσιαστικά παρέσυρε όσους καθόντουσαν ουσιαστικά στα τραπεζάκια.
Λοιπόν, 11 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, είναι εκτός κινδύνου. Πάμε όμως στη Στέλλα Χριστοδουλίδου που βρίσκεται στο ΚΑΤ και έχει περισσότερες λεπτομέρειες γιατί ακριβώς συμβαίνει με τους ανθρώπους εκεί. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ διακομίστηκαν οι 11 από τους 12 τραυματίες μετά από το περιστατικό που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν το γεωταχή αυτό όχημα που αναφέραμε προσέκρουσε σε κατάστημα εστίασης πολύ κοντά στην πλατεία Κολονακίου. Οι τραυματίες λοιπόν αυτοί μεταφέρθηκαν με φτάσει στην ανοφόρα του ΕΚΑΒ από τα πρώτα λεπτά. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη. Μιλάμε όπως φαίνεται για θαμώνες του καταστήματος, πιθανόν και για περαστικούς, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Από τους 11 τραυματίες, από τα 11 άτομα οι 5 υποβλήθηκαν σε όλες τις εξετάσεις, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν λίγο μετά, καθώς η κατάστασή τους δεν ενέπνεε ανησυχία από τις πρώτες ώρες, ενώ οι υπόλοιποι κρίθηκε πως χρειάζονται νοσηλεία και παραμένουν στο νοσοκομείο. Πιο αναλυτικά, ένας 46χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή κατάσταση για συλλογή υγρού. Μία 44χρονη και ένας 25χρονος νοσηλεύονται φλαστικά τραύματα, μία 47χρονη σύχθη για αιμοδυναμική παρακολούθηση και τέλος μία 39χρονη και μία 48χρονη υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις εξαιτίας σοβαρών καταγμάτων και ο 12ος τραυματίας που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες ώρες νοσηλεύεται στο Ρίκος Δινάν. Τα χειρότερα όπως φαίνεται αποφεύχθηκαν και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και για τους τραυματίες αυτούς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Στέλλα. Καλή συνέχεια. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο αποσυμφόρησης της Κρήτης από το κύμα μεταναστευτικών ροών που δέχεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νησί από τις λιβικές ακτές. Το πρωί στον Πειραιά έφτασαν 95 μετανάστες από το Ηράκλειο και 104 από τα Χανιά προκειμένου να μεταφερθούν σε κλειστές δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, στην Αγία Χανίων, ομάδα μεταναστών πραγματοποιεί διαμαρτυρία και απέχει από το φαγητό. Ευτυχία Βανταράκη, καλό μεσημέρι.
Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο το πρόβλημα. Ξεκίνησε χτες το βράδυ, δεν έφαγαν βραδινό, δεν άφησαν και τις γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ να πάρουν βραδινό. Δεν ήθελαν να πάρουν το πρωινό τους επίσης. Ο λόγος ήταν επειδή θεώρησαν ότι δεν έφυγαν με τη σειρά τους, καθώς εδώ αυτοί που φεύγουν για τον Πειραιά είναι με τη σειρά που έχουν έρθει βάρκες, δηλαδή η πρώτη βάρκα φεύγει πρώτη, η δεύτερη. Ήταν λοιπόν η σειρά τους να φύγουν και δεν έφυγαν και ξεσηκώθηκαν και παρέσυραν και άλλους μαζί, συνολικά 250 άτομα. αρνήθηκαν τη σύντηση. Όμως, όπως τους εξήγησαν και η λιμενική και η δήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, κάποιος από την ομάδα τους νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί λοιπόν η βάρκα αυτή να φύγει, εάν δεν πάρει εξιτήριο ο ασθενής, για να έρθει και να φύγουν όλοι μαζί. Δεν σπάνε δηλαδή οι καραβιές, όπως λέμε. Οπότε, όταν το κατάλαβαν, μετά από πολλά και από ώρες και από τρομερή ένταση, δέχτηκαν το μεσημεριανό τους, ζήτησαν μάλιστα και το πρωινό που δεν είχαν πάρει, επέστρεψαν και στις γυναίκες και στα παιδάκια να ασυτιστούν. Και αυτή την ώρα υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Όμως αρχίζει να πούμε βρυδίκη ότι όσο περνούν οι ώρες, ναι, και οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν εδώ, η ένταση είναι μεγάλη, ο κνευρισμός είναι μεγάλος, οι καυγάδες είναι καθημερινοί και οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, καθώς είναι 8 άνθρωποι. Αν αφαιρέσουμε τους 2 που είναι στο νοσοκομείο και φυλάνε 2 μετανάστες που βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, 6 άνθρωποι απέναντι σε 600.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευτυχία. Καλό απόγευμα. Στη μάχη που καλείται να δώσει η χώρα για άλλη μια φορά με το τεράστιο κύμα μεταναστών που καταφτάνει στην Κρήτη από τη Λιβύη, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σταματήσουμε τους άθλιους διακινητές, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, που έχει τις λεπτομέρειες. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην εθνή διάρτηση λοιπόν των μεταναστευτικών ροών, κυρίως στην Κρήτη, επικέντρωσε την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, εκπέμποντας το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να εδραιωθεί νέα δίωδος παράνομης εισόδου στη χώρα και στην Ευρώπη. Οι άθλιοι διακινητές αλλάζουν τακτικές και διαδρομές, μεταφέροντας τη δράση τους εκεί όπου βρίσκουν έδαφος, και αυτή τη φορά αυτό το έδαφος είναι η Λιβύη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και επιβεβαίωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων έναντι των διακινητών που αξιοποιούν τη Λιβύη ως πέρασμα. Κάλεσε δε και την ίδια τη χώρα σε συνεργασία, υπενθυμίζοντας πως οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν μέσα από την Αθήνα. Για όσους εύλογα ανησυχούν, σας διαβεβαιώνω πως δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει πολλές φορές από το 19 έως σήμερα, ασφαλίζοντας τη σύνορά μας τον Εύρο, τον Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Το μεταναστευτικό, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι μια πρόσχερη κρίση, είναι μια πραγματικότητα που αλλάζει μορφή, εντείνεται η υποχωρία, αλλά ποτέ δεν πάβει. Οι άθλοι διακινητές αλλάζουν τακτικές και διαδρομές, μεταφέροντας τη δράση τους εκεί όπου βρίσκουν έδαφος, αυτή τη φορά τη Λιβύη. Το μήνυμά μας είναι σαφές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να εδραιωθεί νέα δίωδος παράνομης εισόδου στη χώρα και στην Ευρώπη. Όπως τον Εύρο το 20, έτσι και τώρα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουμε και λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα με σκοπό η δίωδος από τη Βόρεια Αφρική να κρίσει. Και στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τη Λιβύη σε συνεργασία. Άλλωστε, η σχέση της γείτονος χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από την Ελλάδα. Η στάση μας στις υπογραμμίσεις ο Πρωθυπουργός είναι αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη και δικαιολογημένη. Ξέρω πως αρκετοί πολίτες αισθάνονται αναστάτωση και αγωνία. Τη συμμερίζομαι. Δεν κρύβομαι πίσω από αριθμούς ή δηλώσεις. Η πίεση είναι υπαρκτή. Και η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι, σημειώνει χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουκάλας.
Ο Πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να εξοραίσει την εικόνα του κράτους δικαίου στη χώρα. Όμως οι πολίτες γνωρίζουν και βλέπουν τα συνεχόμενα σκάνδαλα που διασύρουν τη χώρα. Το πάρτι απευθείας αναθέσεων που οδηγεί στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Γι' αυτό και εμείς στο ΠΑΣΟΚ με υπευθυνότητα καταθέσαμε τις προηγούμενες μέρες τροπολογία για την αλλαγή στο καθεστώς των απευθείας αναθέσεων με μεγάλους περιορισμούς. Η κυβέρνηση όμως το απέρριψε. Αποδεικνύεται ότι δεν έχει την πολιτική βούληση.
Το μεταναστευτικό παραμένει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε το ΠΑΣΟΚ πως με το παρόν που ψήφισε είναι απόν σε μια μεγάλη εθνική μάχη. Αντιδράσεις και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Στο ρεπορτάζ του Κώστα Κωνσταντόπουλου ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το μεταναστευτικό μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας που αναστέλει τη χορήγηση ασύλου για 3 μήνες σε μετανάστες που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική με βλωτά μέσα.
Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο ψηφίζοντας παρόν, αλλά δεν υπάρχει ο λίγο έγκυος στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Με το παρόν, το ΠΑΣΟΚ είναι απόν. Θεωρώ ότι με την αλλαγή της πολιτικής μας σταματάει και το τελευταίο παρασυράκι για κάποιον για να έρθει και να μένει στη χώρα.
Με σκληρή γλώσσα απάντησε στον Παύλο Μαρινάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς.
Ο ελληνικός λαός περιμένει απαντήσεις από την κυβέρνηση του «αποτύχαμε». Να απαντήσει πρώτα γιατί αποτυγχάνει συνέχεια και μετά πώς μπορεί να στέκεται μια κυβέρνηση που ομολογεί πως απέτυχε.
Κατά τη γνώμη μας, μέτρα αναποτελεσματικά, με επικοινωνιακές πινελιές λαϊκισμού, με έντονο το στοιχείο του ντραμπισμού.
Απαιτεί βέβαια αυτή η πολιτική αντιδραστική και όλους αυτούς τους κάθε είδους χρήσιμους ηλίθιους ακροδεξιούς πλεύριδες για να την υλοποιούν.
Αλλάζεις πολιτική, σφραγίζεις τα σύνορα να μην περνάει ούτε κουνούπι και απελάβνεις. Το κυριότερο, αποτρέπεις με μια σειρά μέτρων που ήδη έχει ανακοινώσει η ελληνική λύση και χτυπούν το πρόβλημα στη ρίζα του.
Κατάπτυστη τροπολογία η οποία αναστέλει το δικαίωμα στη διεθνή προστασία.
Τα σκάφη του λιμενικού σώματος έχουν γίνει ταξί μεταφοράς Αφρικανών παράνομων μεταναστών στην Κρήτη.
Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κάνετε διακρίσεις και μάλιστα στοχεύετε στους ανθρώπους που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική.
Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που θα ανεβάσει τους τόνους πολιτικής αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση από την Κρήτη για το μεταναστευτικό πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος.
Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να καλέσει Συμβούλιο Κορυφής για να υπάρχει μια νέα μεταναστευτική πολιτική, ώστε η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη, να έχει μια δίκαιη ανάληψη της ευθύνης και του ασύλου και της φιλοξενίας και των επιστροφών και της αντιμετώπισης των διακινητών. Δεν είναι δουλειά μόνο της Ελλάδας. Είναι τραγικό το ότι έχει συμφωνήσει ο κ. Μητσοτάκης να είναι η χώρα μας δεσμοφύλακας της Ευρώπης. Και πρέπει παράλληλα, μαζί με την αλλαγή του Συμφώνου Μετανάστευσης, οι τοπικοί φορείς να στηριχτούν από την πολιτεία.
Να ληφθούν άμεσα από την κυβέρνηση πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή πρώτο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Βιεννή.
Θα πρέπει η χώρα μας να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα και με αλληλεγγύη να διαχειριστούμε το προσφυγικό ζήτημα. Σε συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου, οι οποίες έχουν και αυτές σοβαρότατο πρόβλημα, θα πρέπει να βάλουμε προσωπικό στα ήδη υπάρχοντα κέντρα κράτησης και ελέγχου αιτήσεων ασύλου, για να μπορούν οι αιτήσεις αυτές να ελέγχονται τάχιστα. Δεν υπάρχει προσωπικό και γι' αυτό έχουμε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τον έλεγχο. Να βάλει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ανθρώπους να δουλεύουν για να ελέγχουν τις αιτήσεις αυτές. Θα πρέπει άμεσα να επανεξετάσουμε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει ερώτηση για το ζήτημα αυτό στην Ευρωβουλή και τις επόμενες μέρες θα το σηκώσουμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας για ακόμα μια φορά να σηκώσουμε το μεταναστευτικό.
Τώρα να ακούσουμε πώς απάντησε για το θέμα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου, που μίλησε στην ίδια εκπομπή.
Αυτό ακριβώς, κύριε Βιεννή, επιδιώκει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με δικές του πρωτοβουλίες και προσωπικά, μιλώντας και με την κυρία Φοντενλάιεν αλλά και με την κυρία Μελώνη, όταν προχθές βρέθηκαν στη Ρώμη. Και είναι σαφές ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια ετών να καταλάβει και η Ευρώπη ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Συγκριτικά πάντως με το παρελθόν και μάλιστα με το πρόσφατο παρελθόν, νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει πλέον ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνο με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει η επιλογή αυτή που κάνουμε, έχει γίνει ήδη από άλλες χώρες, όπως από την Ισπανία και την Ιταλία στο παρελθόν. Δεν μπορεί όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βλέπουν μόνο μετανάστες και να μην βλέπουν Έλληνες πολίτες. Γιατί αν μπούμε στη λογική του ανθρωπισμού, αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες, ποιος θα τους σκεφτεί?
Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, με ρηματική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ, κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προκήρυξη οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης. Αμφισβητεί ευθέως λοιπόν τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα και από την οποία έχουν χαραχθεί τα βιθουτεμάχια. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Κατερίνα Φρύσα? Θα την έχουμε σε λίγο. Ωραία. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, να πάμε στην επιβολή δασμών 30% από την 1η Αυγούστου στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέχρι την τελευταία στιγμή προαναγγέλει η Κομισιόν με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να εκφράζει την απογοήτευσή της. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον Πρόεδρο της Ινδονησίας. Ανακοινώνω μια εμπορική συμφωνία. Αναμένεται να γίνουν ερωτήσεις επί του θέματος των δασμών και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε όμως ότι σε αυτά που ήδη γνωρίζουμε και έχει σημασία, να πούμε ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και είναι ακόμα πιο περίπλοκα γύρω από τους εμπορικούς δασμούς, καθώς υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η συμφωνία που έλεγε την Παρασκευή επίσημα η Κομισιόν ότι είναι έτοιμη να κάνει με τις ΗΠΑ και αυτό που μένει είναι η έγκρισή της από την αμερικανική πλευρά. Είναι κάτι που φυσικά δεν ήρθε. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι νέες απειλές, αυτή τη φορά για 30% δασμού στα εμπορικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε γνωστό χθες με την επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο στοιχείο είναι, Βρυδίκη, ότι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας λήγει η προθεσμία για την επιβολή των αντίμετρων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν σήμερα στην έκτακτη σύσκεψη των πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για μια συμφωνία ως την 1η Αυγούστου. Με το καλό σενάριο όμως, μια καλή συμφωνία, να φαίνεται πως απομακρύνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μένουμε στο θέμα. Η Ένωση λοιπόν επιμένει σε διάλογο, μιλάει για αντίμετρα. Οι Βρυξέλλες ήδη σε μια χειρονομία καλής θέλησης τις προηγούμενες μέρες είχαν υποχωρήσει, να πούμε, από την επιβολή φόρων στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών με τη βοήθεια του Πολυδέφη Παπαδόπουλου. Πολυδέφη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εκτός λοιπόν από τις δηλώσεις που έκανε ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά οξείες αντιδράσεις από τη μεριά της Γαλλίας, η οποία ζητά, πρώτα απ' όλα εκφράζει ο πρόεδρος Μακρόν ο ίδιος την έντονη αντίθεσή του στην ανακοίνωση Τραμπ, και ζητά, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τους δασμούς, να επιταχυνθεί η προετοιμασία αξιόπιστων αντιμέτρων. Αρκετά έντονη είναι και η αντίδραση της Ολλανδίας και του Πρωθυπουργού Ντίκ Σχοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μείνει ενωμένη και αποφασιστική, με στόχο βέβαια την επίτευξη μιας αμοιβαίων εποφελούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Βέβαια να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική, γιατί στην πραγματικότητα έχει χάσει την πλειοψηφία στην Ολλανδική Βουλή. Αρκετά έντονη ήταν η αντίδραση ενός Γερμανού, ο οποίος είναι στο Ευρωκοινοβούλιο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου που εμπλέκεται με το θέμα, ο Μπερτ Λάγκε, ο οποίος είπε ότι η κίνηση Τραμπ είναι ένα χαστούκι στη διαπραγματεύση που γινόταν μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η γερμανική αντίδραση είναι μετριασμένη, Ευρυδίκη, δηλαδή οι δηλώσεις που έκανε η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας ήταν προσεκτικές, ζητά ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος ο καγκελάριος Μέρτς δεν έχει μιλήσει. Ακούσαμε το σύνδεσμο το βιομηχανίας Γερμανίας να προειδοποιεί για το πόσο σημαντικό θα είναι και κρίσιμο να αυξηθεί το κόστος για τις γερμανικές αυτοβιομηχανίες λόγω δασμών. Να πούμε βέβαια επίσης, μετριοπαθής είναι η στάση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Μελώνη, η οποία ζητά να βρεθεί μια λύση με περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Να ξεκαθαρίσουμε ως ακροατές μας, Βρυδίκη, ότι όλες οι χώρες δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, μέσα και από μια ειδική μελέτη που έχει γίνει για το κόστος των κυρώσεων, παραδείγματος χάρη η Γερμανία, λόγω της μεγάλης έκθεσης στις εξαγωγές προς την Αμερική, κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, υφίσταται μεγαλύτερες συνέπειες. Μια χώρα που δεν θα τη φανταζόμασταν, πρώτη, δεν θα έρχονταν στο μυαλό μας, που θα υποστεί ίσως και τις μεγαλύτερες από όλες τις χώρες συνέπειες, είναι η Ιρλανδία, η οποία Πλέον έχει φτάσει στο σημείο το 53% του εξαγωγικού της εμπορίου να διεξάγεται με τις ΗΠΑ και το κύριο μέρος αυτού του εμπορίου να αφορά τις φαρμακευτικές βιομηχανίες που έχει αυτή η χώρα. Επομένως, όλοι δεν έχουν το ίδιο ζήτημα και θα δούμε αν μπορούν να τηρήσουν μια πραγματικά ενωμένη στάση όπως ζητούν διάφορες πλευρές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε βέβαια και άλλα από το Διεθνή Χώρο στη συνέχεια. Και να επανέλθουμε στο θέμα της Λιβύης, στην απάντηση λοιπόν της Αθήνας. Η κυβέρνηση, να υπενθυμίσουμε, Εθνικής Ενότητας της Λιβύης με ρηματική διακοίνωση προς τον ΕΙΕ κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προκήρυξη οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης. Και αμφισβητεί ευθέως τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ωραία. Απάντηση της Αθήνας, σκληρή απάντηση της Αθήνας στην κυβέρνηση της Ενότητας της Λιβύης, ότι δεν προσθέτει κάτι η ρηματική διακίνωση στον ΟΗΕ, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπενθυμίζει επίσης τη σταθερή της θέση απέναντι στις μονομερείς διεκδικήσεις της Λιβύης μέσω διπλωματικών πηγών, με αφορμή, όπως προανέφερε, στην ρηματική διακίνωση προς τα Ηνωμένα Έθνη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2020. Η επίσημη ανακοίνωση των θέσεων της Ελλάδας θα αποσταλεί στον ΟΗΕ ως απάντηση στην εν λόγω διακοίνωση που αφορά την ελληνική προκήρυξη ερευνών νοτίως της Κρήτης. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η διακοίνωση της Τρίπολης δεν προσθέτει κάτι νέο στην ήδη διατυπωθή επιχειρηματολογία, σημειώνοντας ότι η Αθήνα απορρίπτει κάθε ενέργεια ή δράση που βασίζεται σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες χωρίς κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο. Η αναφορά ότι όσον αφορά το εκκρεμές δημερές θέμα της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, τονίζεται ότι η Ελλάδα ως γνήσια γειτονική χώρα έχει εκδηλώσει την ετοιμότητά της για συνέχεια των συζητήσεων βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως άλλωστε συνομολογεί και η λιβική πλευρά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Και μάλιστα τονίζεται ότι καμία αντίδραση δεν πρόκειται να αποθαρρύνει την ελληνική κυβέρνηση από το να ασκεί με υπευθυνότητα και έμπρακτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Να σας πω, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, προγραμματίζεται η επίσκεψη, το δεύτερο μέρος της επίσκεψης της Λιβύης του Υπουργού Εξωτερικών στις 15 του μηνός στην Τρίπολη, και μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να θέσει το θέμα των θαλασσίων ζωνών βάσει της μέσης γραμμής και βεβαίως το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, ο μόνος λόγος πιθανής αναβολής της επίσκεψης του κυρίου Γεραπετρίτη είναι η κατάσταση, οι λόγοι ασφαλείας που μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη στην Τρίπολη.
Πάντως, να επισημάνουμε, Κατερίνα, ότι για πρώτη φορά αποτυπώνει σε επίσημα έγραφο τη διεκδίκησή της η Λιβύη σε πάρος της χώρας μας βάσει του τουρκολιβικού μνημονίου και όχι βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, που το αναφέρει γενικά ως διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο η Αθήνα κάνει λόγο ότι οι πηγές μας λένε ότι δεν ευνηδιαστήκαμε, ήταν λογικό ότι οι κινήσεις αυτές της Ελλάδας θα φέρνανε αντίδραση και βεβαίως δεν ευνηδιαστήκαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, πολύ καλή συνέχεια. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να υποβληθούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Η σχετική προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Τρίτης, 15 Ιουλίου, αν και σύλλογοι και ενώσεις ζητούν λίγο ημερή παράταση. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να πούμε εδώ αναφορικά με το ενδεχόμενο παράτασης ότι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τα τώρα δεδομένα είναι να μην υπάρξει κάποια παράταση και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί, που είναι τα μεσάνυχτα της Τρίτης, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν κάποιες επιστολές οι οποίες έχουν στείλει οι λογιστικές ενώσεις και σύλλογοι προς το Υπουργείο, επισημένοντας τα προβλήματα που καταγράφονταν στην πλατφόρμα, κυρίως το σκέλος των φορολογικών δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα την προηγούμενη εβδομάδα, καθυστερώντας και δυσκολεύοντας την διαδικασία της υποβολής αυτών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα κυλήσει και σήμερα αλλά και αύριο σίγουρα η πορεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αν θα ληφθεί κάποια απόφαση ο λιγοήμερης παράτασης.
Άρα, όπως το λένε ήδη, τους άκουσα να λένε, εναρμόνισου χρόνο, δηλαδή Δεν ζητούν μια παράταση πολλών ημερών, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 ημερών. Γι' αυτό συζητούν.
Μέχρι στιγμής ναι. Κυρίως όμως μένει να δούμε και το Υπουργείο τι θα αποφασίσει ή αν θα δοθεί κάποια παράταση. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα την πορεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι και χθες, με βάση τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, είχαν υποβληθεί 6.373.122 φορολογικές δηλώσεις από την πλευρά των φυσικών προσώπων, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών βέβαια, το εκαθαριστικό, να είναι μηδενικό. Από την άλλη βέβαια έχουμε και ένα ποσοστό γύρω στο 35% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, που το εκαθαριστικό είναι χρεωστικό, καλείται δηλαδή, καλούνται οι φορολογούμενοι να πληρώσουν φόρο, ενώ το 22% είναι πιστωτικές, οπότε ο εκάστοτε φορολογούμενος δικαιούται να λάβει επιστροφή φόρου. Και μια που αναφερόμαστε στο θέμα των επιστροφών φόρου, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία και η ταχύτητα που γίνεται η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους. Είναι εβδομαδιαίες οι εκταμιεύσεις από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής σε εκείνους που έχουν να λάβουν επιστροφή φόρου. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Από αυτούς λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο είτε το έχει δει ή θα το δει το επόμενο διάστημα το ποσό να έχει εκταμιευτεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις λίγο πάνω από 442.000 φορολογικών καθαριστικών τα οποία υπάρχουν οφειλές, οπότε σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή φόρου συμψηφίζεται με την οφειλή και ανάλογα βέβαια το ποσό της επιστροφής και την οφειλή είτε μηδενίζεται το ποσό είτε αν υπάρχει και υπόλοιπο μπορεί να το λάβει ο φορολογούμενος.
Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε, πολύ καλή συνέχεια. Αυξητικές τάσεις αναμένεται να καταγραφούν τις επόμενες μέρες στις τιμές των καυσίμων σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Το Brent ξεπέρασε τα $70 το βαρέλι παρά την απόφαση του OPEC Plus να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου καταγράφοντας ένα 3% μέσα σε μόλις μία ημέρα. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η υψηλή κατανάλωση λόγω αυξημένων μετακινήσεων αλλά και οι ανωδικές τάσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Παρά την απόφαση του OPEC Plus να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια ημερησίως, η τιμή του Brent έσπασε και πάλι το φράγμα των $70 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3% μέσα σε μία μόλις ημέρα.
Οι τιμές είναι αρκετά υψηλές. Υπερβολικά μπορώ να πω.
Εγώ 10 ευρώ έβαζα, 10 ευρώ βάζω. Τα ίδια. Δημοσιακή ακρίβεια.
Μετά το τέλος των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η αμόλυβδη υποχώρησε από τα 1,77 ευρώ στις 25 Ιουνίου στα 1,74 ευρώ το λίτρο στις 10 Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,57 στα 1,55 ευρώ το λίτρο.
Τελευταίες 10 μέρες έχει κατέβει λίγο η τιμή της βενζίνης.
Μία ανεβαίνει, λίγο κατεβαίνει, αλλά σαν να έχει κατέβει.
Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένονται νέες ανατιμήσεις στην αντλία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,78 με 1,79 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,57 με 1,58 ευρώ.
Οι πιέσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν με ένα διεθνές γεγονός. Έχουν να κάνουν κυρίως με την αυξημένη κίνηση, με την αυξημένη ζήτηση στην κίνηση οχημάτων και στο μεταφορικό. Που υπάρχει στην Νότια Ευρώπη κυρίως, αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη, λόγω της ζέστης και στις αυξημένες ανάγκες για ενεργειακά προϊόντα.
Στις νησιωτικές περιοχές, οι τιμές στην Αντλία αναμένεται να αυξηθούν κατά 5 με 6 λεπτά το λίτρο, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ η αμόλυβδη και τα 1,6 με 1,7 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ήδη στις Κυκλάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ, στα Δωδεκάνησα στα 1,91, στη Λέσβο και στη Λευκάδα στα 1,83 ευρώ, στην Κεφαλονιά στα 1,82 και στο Ηράκλειο στα 1,79 ευρώ το λίτρο. Εντατική είναι η έλεγχη στην αγορά για την αποφυγή φαινομένων εσχροκέρδειας μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο.
Να σαρώσουν τις περιφέρειες της χώρας, ετοιμάζονται από αύριο μεικτά κλιμάκια της Task Force για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και κυψέλες δηλωμένες φυολογικές. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δουλαψάκη.
Στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία στρέφονται οι σαρωτικοί έλεγχοι που αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα σε όλη την επικράτεια. Θα αναζητηθούν δηλωμένες βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες και κυψέλες φαντάσματα.
Άντε να γίνουν οι έλεγχοι. Ο κόσμος θέλει τα λεφτά. Υπάρχει και κόσμος, πάρα πολλοί, γιατί δεν τους βάλαμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, κτηνοτρόφοι που είναι απλοί κτηνοτρόφοι και είναι νόμιμοι πάντα. Δεν μπορεί να την πληρώνουμε εμείς τα σκάνδαλα και τα λεφτά που έχουν πάρει οι μεγάλοι, να την πληρώνουμε εμείς οι απλοί.
Να μας κοιτάξουν, γιατί είναι πρωτογενής τομέα που παράγουμε γάλα, κρέας και μας έχουν ξεχασμένο.
Μεικτά κλιμάκια ετοιμάζονται να οργώσουν τις περιφέρειες της Ελλάδας. Στο στόχαστρο θα μπουν ζώα και κυψέλες που δηλώθηκαν στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας. Οι ελεγκτές θα βάλουν κάτω τις λίστες και θα διασταυρώσουν. Οι αριθμοί ζώων και κυψελών που δηλώθηκαν υπάρχουν στα αλήθεια και τηρούν τα κριτήρια των βιολογικών. Μέχρι τώρα πάντως οι αριθμοί δείχνουν ότι τα δηλωμένα απέχουν από την πραγματικότητα.
Είναι χοντρό το θέμα αυτό. Που έπρεπε να τα παίρνουν τα λεφτά αυτοί που ζουν εδώ στα βουνά, που είναι κοντά από τα ζώα και τα παίρνουν μάλλον άλλοι τα λεφτά και εμείς περιμένουμε.
Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι επιδοτήσεις παγώνουν.
Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από 1η Ιουλίου τώρα, το 25, και να έτρεχε σιγά σιγά. Το θέμα είναι δικό τους. Είχαν όλο το ευλοχρονικό διάστημα για να κάνουν και τους ελέγχους.
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η πληρωμή της γεωργίας θα γίνει στο επόμενο δεκαήμερο, όμως της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας στα μέσα του Οκτωβρίου, αφότου ολοκληρωθούν όλες οι διασταυρώσεις. Κτηνοτρόφοι στοιχείο που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές καταγγέλουν ότι δεν μπορούν να πάρουν αποζημιώσεις, καθώς τα χωράφια φαίνεται στα χαρτιά πως ανήκουν σε άλλους.
Η απάντηση που πήρε από τον υπάλληλο είναι ότι δεν δικαιούται κάποια αποζημίωση. Ο λόγος φυσικά όχι ότι δεν έχει πληγή, αλλά ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, καθώς ερχόμαστε στην τεχνική λύση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντιστοίχηση ανάμεσα στα βοσκοτόπια που οι κτηνοτρόφοι νομίμως δηλώνουν και πληρώνουν για τη χρήση αυτών κάθε χρόνο στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και στο σύστημα που τηρεί ο ΕΛΓΑ.
Οι εκτάσεις βοσκής δεν εμπίπτουν στις αποζημιώσεις του κανονισμού του ΕΛΓΑ ή των μέτρων της κρατικής αρρωγής.
Ωστόσο, τονίζεται πως από τον ΕΛΓΑ θα γίνει έλεγχος εφόσον οι εν λόγω παραγωγοί προσφύγουν στον οργανισμό και διασταυρωθούν οι καταγγελίες μέσω των άφημί τους.
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις. Με ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέρεται στο θέμα. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η είδηση της ανακύκλωσης εγγράφων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έγινε με εντολή του ίδιου του οργανισμού στις 2 Ιουλίου, προκαλεί πολλαπλά ερωτηματικά. Σε μια περίοδο που οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καθηγιστικές και ο οργανισμός βρίσκεται υπό τον έλεγχο ευρωπαϊκών και ελληνικών ελεγκτικών αρχών, η καταστροφή εγγράφων είναι αν μη τι άλλο υποπτή στην παρούσα συγκυρία. Η διάψευση του οργανισμού δεν δίνει ουσιαστικές απαντήσεις, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας τώρα νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ο βουλευτής του κόμματος Κώστας Μπάρκας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει την κατάθεση δικής του πρότασης στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής. Να τον ακούσουμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην τελική ευθεία να καταγράψει την άποψή του, την πρόταση για προανακριτική. Τα πρόσωπα τα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το διαβιβαστικό της οικογραφίας αναφέρεται τα ονόματα των δύο πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Βορύδη και του κ. Αβγενάκη. Γι' αυτό εμείς θα βασιστούμε στο πόρισμα και στην συμβατικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση και θα διεκδικήσουμε μετεπιτάσεως να βρεθούν οι 30 υπογραφές για να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση.
Για τις προαναγγελίες αντιπολίτευσης σχετικά με την κατάθεση πρότασης για προανακριτική επιτροπή, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου. Να την ακούσουμε.
Να πούμε ότι περιμένουμε πολλές μέρες ήδη την αντιπολίτευση και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει σε αυτό που μας έχει πει. Δεν το βλέπουμε να το κάνει. Δεν ξέρουμε γιατί το καθυστερούν. Το βέβαιο είναι ότι εδώ υπάρχει πράγματι κάτι το οποίο δεν περιποιεί επίσης τιμή για κανέναν Έλληνα που έχει εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα βρέθηκε πρωθυπουργός να θέλει να κόψει αυτό το γόρδιο δεσμό. Δεν είχε βρεθεί στο παρελθόν. Αυτά τα χρήματα θα τα διεκδικήσει η Ελλάδα να τα πάρει πίσω μέχρι τελευταίο ευρώ. Το μήνυμα είναι τέλος το πάρτι. Τέλος αυτό το πανηγύρι πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει. Όλα στο φως, τα χρήματα που δεν έπρεπε να πάρθουν και θα τα γυρίσουν πίσω μέχρι τελευταίο ευρώ.
Με Μετά το διήμερο σχετικής δροσιάς, ο καιρός φαίνεται πως μπαίνει ξανά και σταδιακά σε κλίμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε την Αναστασία Τυράσκη, την μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Φαίνεται ότι πάλι πάμε για υψηλές θερμοκρασίες.
Από σήμερα το βράδυ.
Ήδη σήμερα είχαμε θερμοκρασίες που φτάσαμε τους 35 με 36 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Τοπικά αγγίξαμε και τους 37. Δηλαδή είμαστε ήδη υψηλότερα από τις δύο προηγούμενες μέρες που ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Και το θέμα είναι ότι ξεκινώντας η καινούργια εβδομάδα φαίνεται ότι θα φτάσουμε λίγο ακόμα υψηλότερα. Δηλαδή το 38 θα το φτάσουμε. Στα υπηρετικά κυρίως, βεβαίως, όπως πάντα. Και αυτό θα διατηρηθεί. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι είναι μια ζέστη διαρκείας. Δηλαδή δεν φαίνεται κάτι.
Για πόσες μέρες έχετε εικόνα ότι μπορεί να έχουμε αυτή τη ζέστη?
Στο επόμενο δεκαήμερο που μπορούμε έτσι να έχουμε μια εικόνα, δεν φαίνεται τίποτα που θα ρίξει τη θερμοκρασία σε ικανοποιητικά επίπεδα. Φαίνεται ότι θα έχουμε αυτή τη ζέστη και μάλιστα με πολύ μικρές αυξομοιώσεις.
Ναι. Από ανέμους?
Από ανέμους τώρα, σήμερα ήδη ενισχύθηκαν οι βοριάδες και στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά, οπότε είχαμε 6-7 μποφόρο στο Αιγαίο και αυτό φαίνεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη. Μέχρι και την Τετάρτη δηλαδή θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Τώρα από εκεί και πέρα, Πέμπτη Παρασκευή, φαίνεται ότι θα πέσει λίγο η έντασή τους και εκεί είναι που φοβόμαστε μήπως ανέβει και λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Βέβαια έχουμε πάει αρκετά μακριά. Έχουμε ένα πρώτο τρίμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με ισχυρούς ανέμους και αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες, όπως είπαμε, 37-38 βαθμούς.
Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν.
Ιδιαίτερη προσοχή.
Ακριβώς.
Και για τις πυρκαγιές.
Ακριβώς.
Αν μη τι άλλο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Να, καλά.
Να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο. Από μία κλωστή κρίνεται πως κρατούνται οι συνομιλίες για εκεχηρία Ισραήλ και Χαμάς, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας. Έχουμε εμπλοκή ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως θέλει τώρα το Ισραήλ, ζητώντας την επανέναρξη των επιχειρήσεων κατά των Χούτι. Αξιωματούχοι της Συρίας και του Ισραήλ συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, Μπακού, εγγενιάζοντας ένα άτυπο διάλογο. Πολυδέρφη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Και όσο αυτοί οι διαπραγματεύσεις κρέμονται πράγματι από μια κλωστή, συνεχίζονται άγριες συγκρούσεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε 250 επιχειρήσεις εχθές σε διάφορα σημεία της Γάζας, με άνω των 20 νεκρών. Τώρα, αυτές οι διαπραγματεύσεις, πρώτα απ' όλα, όλοι περιμένουν να πάει στο Κατάρ ο Στίβ Βίτκοφ, ο οποίος είναι ο διαμεσολαβητής των ΗΠΑ. Αλλά και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται. Η μεν πλευρά της Χαμάς το ζήτημα, γιατί έμεσα μιλούν φυσικά μεταξύ τους, δεν μιλούν απευθείας. Λοιπόν, από τους διαμεσολαβητές έχει γίνει γνωστό ότι η Χαμάς ακριβώς επαναφέρει διαρκώς το ζήτημα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα για απροσδιόριστο διάστημα και σε απροσδιόριστο αριθμό και σημεία μετά από μια εκεχηρία 60 ημερών.
Η Χαμάς δεν το θέλει αυτό.
Συγγνώμη.
Η Χαμάς μας λες ότι δεν το θέλει αυτό.
Όχι, βεβαίως. Ναι. Από την αρχή είναι, μιλάει για μια συμφωνία που θα προέβλεπε την ολική αποχώρηση του στρατού. Και η πλευρά των Ισραηλών, αυτό που τονίζει είναι ότι η Χαμάς δεν φέρνει αξιόπιστες ιδέες για το πώς θα αφοπλιστεί, θα φύγει από το προσκήνιο δηλαδή, ακόμα και αν δεν εξοντωθούν όλα τα μέλη της. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν εν ζωή, από ό,τι υπολογίζεται, και 22 όμηροι είναι αυτοί που υπολογίζεται ότι πλέον από τους 47 που έχουν απομείνει. Οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών υπολογίζουν ότι εν ζωή πρέπει να είναι 22. Εχθές έγιναν και για ακόμα μια φορά, όπως κάθε Σάββατο εδώ και από την αρχή σχεδόν αυτής της κρίσης, της σύγκρουσης, έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις πάλι στο Τελαβίβ, μέσα στο καλοκαίρι, αλλά χωρίς αυτό να επηρεάζει βέβαια τη στάση της κυβέρνησης Νετανιάου. Να πούμε και μια άλλη είδηση, πέραν αυτών που ανέφερες. Είχε σε αυτή την σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, Είχε ο πρόεδρος του Ιράν, μεταξύ των άλλων, αναφέρει πως στους βομβαρδισμούς και στις επιθέσεις είχε κινδυνεύσει η ζωή του. Τώρα δημοσιεύονται πληροφορίες, Ευρυδίκη, ότι τελικά την τρίτη μέρα των συγκρούσεων του πολέμου τραυματίστηκε ο ίδιος. Όχι ίσως σοβαρά, αλλά τραυματίστηκε σε μια επίθεση σε ένα από τα κτίρια που ήταν μέσα ο ίδιος. Τώρα, το Ισραήλ, επειδή έχει αναζωπηρωθεί η κρίση και η σύγκρουση με τους Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα, ζητά από τους Αμερικανούς να επανέλθουν στο θέμα. Οι Αμερικανοί και ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, έχουν κάνει μια συμφωνία με τους Χούτι να περνούν τα πλοία αμερικανικών συμφερόντων χωρίς αλόβητα. Και πράγματι αυτό το τηρούν οι Χούτι. Οι επιθέσεις που βλέπουμε είναι σε πλοία άλλων συμφερόντων. Και βεβαίως καταφέρουν να εξαπολύουν ακόμα και σήμερα κάποιους πυράβλους οι οποίοι φτάνουν μέχρι το Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν θέλει μια γενικευμένη επιχείρηση εναντίον τους, γιατί κάνει επιθέσεις με τη βοήθεια και των ΗΠΑ στο ζήτημα αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα, τελευταίο για τη Μέση Ανατολή, αρκετά ενδιαφέρον είναι αυτό το νέο δεδομένο, ότι οι Ισραηλοί μεσήρους μιλούν πλέον απευθείας μεταξύ τους, όχι μόνο μέσω μεσολαβητών, όπως ας πούμε ήταν ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε για το θέμα με τον Αλ-Σάρα συνομιλίες. Συναντήθηκαν λοιπόν και χρησιμοποιείται το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν για να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ των δύο αυτών χωρών, που να θυμίσουμε ότι βρίσκονται σε κατάσταση εχθρότητας και αντιπαράθεσης από το 1948. Στην ουσία δεν έχουν σχέσεις.
Τώρα θέλω να πάμε σε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα των Financial Times. Διευκρινείς από την Αυστραλία και την Ιαπωνία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη στάση τους εάν συγκρουστούν με την Κίνα για την υπεράσπιση στα Ταϊβάν.
Ναι, δηλαδή πράγματα που κάποτε θα ακουγόταν λίγο σουρεαλιστικά, τώρα αρχίζουμε και τα συνηθίζουμε σαν κανονικότητα. Αυτό ξέρουμε ότι το Ντέλι, όλες αυτές οι κρίσεις και συγκρούσεις που βλέπουμε στην περιοχή μας, στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, ίσως είναι δευτερεύουσες μπροστά στο μεγάλο πεδίο αντιπαραθέσεων που από όλους θεωρείται ότι είναι ο ειρηνικός, ότι είναι η σύγκρουση και αντιπαράθεση της Κίνας με τα δυτικά συμφέροντα και βεβαίως η προσπάθειά της να ανακτήσει την Ταϊβάν είτε με ειρηνικά μέσα ή και με πολεμικά, όπως το έχει πολλές φορές υπονοήσει. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι υπάρχει ένα διάστημα περίπου 3-4 ετών που με τον αλφαβήτα τρόπο θα το κάνει. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν μια αμφισημία στρατηγική όπως λέγεται, δηλαδή πάντα αφήνανε κάπως φλού εάν θα επενέβαιναν υπέρ της Ταϊβάν στην περίπτωση που εδέχεται επίθεση από την Κίνα στρατιωτική, με τον Τραμπ ενδεχομένως να γίνουν πιο παρεμβατικές. Πάντως, οι Financial Times αυτό λένε, ότι έχει ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις ο Υφυπουργός Άμυνας του Πενταγώνου, Έλμπριτς Κόλμπι, με τους δύο μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι η Αυστραλία και η Ιαπωνία, ζητώντας τους να διευκρινίσουν τι θα έκαναν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συγκρουστούν με την Κίνα, στρατιωτικά μιλάμε τώρα, για να υπερασπιστούν τα Ταϊβάν.
Μας προετοιμάζουν για κάτι? Λοιπόν, ερώτηση.
Θα δούμε. Θα είναι βέβαια.
Δεν περιμένω απάντηση.
Μια τέτοια σύγκρουση,
ναι,
θα είναι πάλι...
Για να ασχολούνται, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Πολυτεύκη. Ναι. Καλή συνέχεια. Την εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή. Πρόκειται για τα ανάκτορα της Κνωσού, της Πεστού, των Μαλλιών, της Ζάκρου, της Ζωμίνθου και της Κιδωνίας. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δολαψάκη.
Τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης εντάσσονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορική απόφαση ελήφθη κατά την 47η Σύνοδο της Επιτροπής. Αναγνωρίζεται διεθνώς η εξέχουσα οικουμενική αξία των πλέον σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης.
The six palatial centers are Knossos, the largest and most intricate Minoan palace complex and the hub of Minoan culture from 1900 to 1350 before Common Era. Phaistos, which is a prime example of advanced Minoan engineering and architecture.
Κνωσός, Φεστός, Μάλια, Ζάκρος, Ζόμινθος και Κηδονία. Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητά τους είναι πλέον αδιαπραγμάτευτες, όπως και το ισχυρό πλαίσιο προστασίας τους. Σε δύσκολους καιρούς, ένας ακόμα ευγενής στόχος της χώρας μας έγινε πραγματικότητα, επισήμανε ο Πρωθυπουργός.
Η αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία, όπως και ο μύθος της Αριάδνης, επιστρέφουν από την αρχαία ελληνική μυθολογία στη σύγχρονη ζωή, μεταφέροντας τα διαχρονικά της μηνύματα. Με πρώτο ανάμεσά τους, το δίδαγμα του διαρκή αγώνα για ελευθερία και πρόοδο του ανθρώπου.
Με την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ο Μινωικός πολιτισμός, ένας από τους λαμπρότερους πολιτισμούς του προϊστορικού Αιγαίου, αναγνωρίζεται και καθιερώνεται παγκοσμίως.
Η ένταξη των Μινωικών Μνημείων, παρά τη μακρά καθυστέρηση, έρχεται να προσδώσει τη σημασία και τη διαχρονική αξία των πολιτισμικών αξιών του ελληνικού πολιτισμικού ιδεώδους. Οφείλουμε ως ελληνική πολιτεία και κοινωνία να προστατεύσουμε και να μεταλαμβάνουμε στις επόμενες γενιές.
Τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα αποτελούν το πλέον εμβληματικό στοιχείο της ταυτότητας του Μινωικού πολιτισμού, ενός από τους πιο αξιόλογους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, που αναπτύχθηκε από το 2800 έως το 1100 π.Χ. Η Μινωική Κληρονομιά, κυβωτός και θησαυροφυλάκιο αξιών, μύθων και κοινωνικών ιδεών, έχει επηρεάσει την καλλιτεχνική και πνευματική σκέψη, διανύοντας ιστορική τροχιά σε βάθος χιλιετιών.
Αθλητισμός. Νίκες για την Εθνική Πόλο Γυναικών στο Παγκόσμιο Υγρού Στίβου και την Εθνική Μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών. Ας μάθουμε όμως από τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο. Τι έκανε ο 14χρονος Ραφαήλ Παγώνης στο Wimbledon? Το παιδί θαύμα του ελληνικού τένις, να πούμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Μεγάλο ταλέντο. 13,5 ετών είναι, στο K14, κάτω των 14 ετών, στο τελικό του Γουίμπλετον, ο Ραφαήλ Παγώνης πάλεψε σκληρά, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του πολυπόδιου τίτλου. Ο Ράφα γνώρισε την ήττα με 2-1 στο tie break 6-4-1-6-4-10 από τον επίσης εντυπωσιακό αυστριακό συνομήλικό του Μόριτς Φράιντακ. Χθες η Σβιόντεκ έκανε το απόλυτο στον τελικό, νίκησε με 2-0 σετ την Αμάντα Αμισίμοβα, 2-0 σετ 6-0-6-0 και σήμερα στις 6 ώρα, μάλλον μετά τις 6 ώρα, προβλέπεται να ξεκινήσει ο τελικός των μονό ανδρών, Σίνερ Αλκαράθ είναι ο τελικός. Στο 21ο Παγκόσμιο Υγρού Στίβου η αγωνιστική διαφορά ήταν εξ αρχής μεγάλη. Το γνωρίζαμε αυτό και η Εθνική το έδειξε απέναντι στην Κροατία. 31-7 νίκησε τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου μέλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Η Ελλάδα μετά την ήττα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα πέτυχε την πρώτη της νίκη για να και εξασφάλισε ουσιαστικά και την παρουσία της στην επόμενη φάση απέναντι στην Ιαπωνία την Τρίτη το ξημέρωμα, 5:35 θα γίνει. 5,5 ώρα δηλαδή το ξημέρωμα. Θέλει επίσης τη νίκη για να πάρει οριστικά και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Για τη συνέχεια στα χιαστή παιχνίδια για τα προημιτελικά. Χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών γνώρισε την ήττα με 19 από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της. Αύριο πάλι σε 7:10 το πρωί απέναντι στην Κίνα θα αγωνιστεί. Στο Ευρωπάσκετ κάτω των 20 ετών η Ελλάδα χθες έκανε ένα ποδαρικό με το δεξί που λένε απέναντι στη Λιθουανία. Νίκησε 84-65 για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών, επαναλαμβάνω, που ξεκίνησε στο Ηράκλειο. Η Γαρνανόφσκι αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 την Τσεχία, έχοντας ένα και μοναδικό στόχο. Να πάρει την νίκη, φυσικά, που θα τη φέρει αγκαλιά με την πρώτη θέση στο ομίλο, τη ζωντανή μετάδοση από την R3 και φυσικά από την Eurosport. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα και η φάση των ομίλων στο Euro γυναικών που διεξάγεται στην Ελβετία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Αγγλία-Ουαλία με μετάδοση στις 3 από την R3 και Ολλανδία-Γαλλία με κάλυψη από την ΕΡΤ2 και οι δύο αγώνες ξεκινούν στις 10 η ώρα. Και να κλείσουμε με το Παγκόσμιο Συλλόγων, καθώς σήμερα έχουμε το μεγάλο τελικό Chelsea-Paris-Germain. Ο αγώνας του New Jersey θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα και θα μεταδοθεί από τον Ατένα, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Eurosport. Ευρυδική.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Πολυδεύξη Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο. Ακολουθούν 2 στις 3 Ασημαλιλάγιο για 2 ώρες κοντά σας. Καλό σας απόγευμα.